Είμαστε μακάριοι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το βράδυ που μας αξιώνει ο Θεός να μαζευτούμε το ονόματι Του, να Τον δοξάσουμε, να Τον λατρεύσουμε, να Τον ημνήσουμε. Ο ύμνος είναι μια ωραία λατρεία προς τον Θεό και να ακούσουμε το Λόγο Του. Ακούει κάθε προσευχή και χαίρεται να μας βλέπει μαζεμένους και είναι το μέσο ημών για να μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το Λόγο του Θεού, από τη σελίδα 969, από τις Πράξεις των Αποστόλων, από το θήτα κεφάλαιο. Θήτα είναι το ένατο κεφάλαιο, σελίδα 969, Πράξεις των Αποστόλων. Ο δε Σαύλος πνέον έτη απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν ευρυτινάς εκ της οδού ταύτης, άδραστε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορεύεται, επλησίαζε εις τη Δαμασκόν, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσών επί τη γην, ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις, σκληρών σύνερα λακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμων και έκθαμβος γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάμω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητη και εισελθεί στην πόλη και θέλει συλλαληθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες, οι συνοδεύοντες αυτών, ίσταντο άφωνοι, ακούοντες μεν τη φωνή, μηδέν όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από της γης και έχουν ανεωγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπεν ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτών εισήγαγον εις Δαμασκόν και ήτο τρεις ημέρας χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέ έπιε. Ήτο δε τη μαθητή εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, «Ανανία», ο δε είπε, «Ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγε στην οδόν την ονομαζομένη ευθείαν, και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την άσαύλων ονομαζόμενον Ταρσαία, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον ότι εισήλθε και έθεσε από αυτόν τη χείρα δια να αναβλέψει. Αποκρίθη δε ο Ανανίας, «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ, και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλωμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε με δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξεις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικία και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας, είπε, «Σαούλ, αδερφέ, ο Κύριος με απέστειλε. Ο Ιησούς, ο Στεφάνιε, εισέν τη οδό, καθηνήρχου, δια να αναβλέψεις και να προσκλειστείς πνεύματος Αγίου». Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη και ανέβλεψεν και σηκωθείς ευαπτίστη και λαβών τροφήν εν εδυναμώθη. Διέτρεψε δε ο Σαύλος ημέρα στινάς μετά τον ενδαμασκό μαθητών και ευθύς εκήρυτε εν τες συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττω το δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον, «Δεν είναι ούτως όσοι εξολόθρευεν εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο? Και εδώ δια τούτον, δια τούτο έχει ελθεί, δια να φέρει αυτούς δεδεμένους προς αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους, τους κατοικούντας εν Δαμασκό, αποδεικνύον ότι αυτός είναι ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου». Είναι το πώς ξεκίνησε ο Θεός με τη σωτηρία του Αποστόλου Παύλου να εργάζεται ένα έργο το οποίο ο Θεός το έχει προβλέψει, το έχει προσχεδιάσει και έχει εκλέξει αυτόν τον άνθρωπο για να βαστάσει το όνομά του και να του δείξει, λέει, όσα πρόκειται να πάθει ένα και του ονόματος του Κυρίου. Ο Παύλος, ο Σαύλος καταρχήν, πριν ονομαστεί Παύλος, ο Σαούλ όπως λέει εδώ, είναι ένας Ιουδαίος, ο οποίος θα λέγαμε είναι ένα εξέχον πρόσωπο ανάμεσα στους νέους οι οποίοι διδάσκονται τον Ιουδαϊσμό. Ένας, θα λέγαμε, κορυφαίος φοιτητής, αν μου επιτρεπεί η έκφραση, της Ιουδαϊκής σχολής. Μάλιστα στην ομολογία του θα πει εκεί στο... αναφέρει εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή, λέει, «Οικούσατε, λέει, την ποτέ διαγωγή μου την εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκον την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν». Και λέει «Προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχον των πατρικών μου παραδόσεων». Υπερπάντας του συνηλικιώτας του ήταν ο καλύτερος ζηλωτής και ο κορυφαίος μαθητής. Ο οποίος όμως, αγαπητοί αδερφοί, διώκει την Εκκλησία. Ενώ είναι ένα αστέρι του Ιουδαϊσμού, πιστεύει στον αληθινό Θεό, είναι ζηλωτής υπέρ του Θεού, διώκει την Εκκλησία. Και μάλιστα την διώκει με πολύ μεγάλο, θα λέγαμε, μένος. Ο ίδιος ομολογεί αυτό το πράγμα. Και μάλιστα μετά το διωγμό ο οποίος έγινε στην λιθοβολισμό του Στεφάνου, έγινε ένας μεγάλος διωγμός και ο Παύλος λέει «Εκακοποίη την Εκκλησία, εμβαίνον εις πάσα νοικίαν και σύρων άνδρας και γυναίκας, παρέδω και στη φυλακή». Αυτά έκανε ο Παύλος. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος θρησκευόμενος που γνωρίζει το Θεό, ξέρει πάρα πολύ καλά τον νόμο, τους προφήτες, γνωρίζει όλες τις προφητείες περί του Χριστού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ελπίδα επάνω σε αυτόν το Ιουδαϊκό έθνος να είναι διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι. Είναι δυνατόν. Και όλοι οι Ιουδαίοι και οι άρχοντες του λαού, οι οποίοι ανέβασαν τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό του Κολγοθά και τον εσταύρωσαν, γνωρίζανε όλο το Λόγο του Θεού, όλο τον προφητικό Λόγο. Και η Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος δείχνει ένα πρόσωπο, δείχνει το πρόσωπο του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη έδειχνε τον ερχόμενο Χριστό από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Ξεκινάει στην αρχή και είπε στον άνθρωπο που έπεσε, στον Αδάμ και στην Εύα, παρησία ο Θεός, ότι θα στήσω έχθρα ανάμεσα στο διάβολο που σε εξαπάτησε και το σπέρμα της γυναικός και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Το κέντημα τι είναι? Μια βελονιά που κεντάει, μια τρυπίτσα θα του κάνεις. Αλλά εκείνο λέει το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Έλεγε για τον Χριστό, ο οποίος θα έρθει να καταργήσει τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστη των διάβολων. Και από εκεί πέρα όλες μετά οι προφητείες, τον Ιακώβ και αργότερα όλοι οι προφήτες, μάλιστα από Σαμουήλ και μετά όλοι προφητεύουν για τον Χριστό και με κάθε λεπτομέρεια τη γέννηση, την ανατροφή του, ότι θα πάει και θα γυρίσει από την Αίγυπτο, θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, θα ονομαστεί Ναζαρινός γιατί θα ανατραφεί στη Ναζαρέτ, θα κάνει το έργο του Θεού, θα είναι ο Θεός μαζί του. Ο Ισαΐας περιγράφει το πάθος του, ο Δαβίδ, ο οποίος είναι το προφήτης, μας λέει στο 16 ψαλμό την προφητεία της Αναστάσεως. Όλα αυτά είναι γεγραμμένα και όμως διώκουνε το Χριστό και την Εκκλησία. Και θα λέγαμε ότι αυτό δεν συνέβαινε τότε, συμβαίνει πάντοτε. Και ξέρετε σε ποιους συμβαίνει? Εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι αγαπάνε, ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν τους έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός. Εδώ στον Παύλο, ο οποίος γνωρίζει το Λόγο του Θεού, δεν του έχει αποκαλυφθεί το πρόσωπο του Χριστού. Δεν γνωρίζει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Δεν γνωρίζει ότι ο Χριστός είναι εκείνος για τον οποίο μίλαγαν όλες οι γραφές, τον οποίον ο Θεός απέστειλε για να σώσει τον κόσμο. Ότι θα πρέπει να ανεβεί επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να σηκώσει τις αμαρτίες. Ότι είναι ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, είπε Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δεν το γνωρίζει. Γιατί? Γιατί δεν του είναι αποκεκαλυμμένο. Δόξα στον Θεό. Και πώς μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός? Πώς μπορεί ο Θεός να αποκαλύψει το Χριστό, το παιδί του? Σε ποιους το αποκαλύπτει? Σε εκείνους, αγαπητοί αδερφοί, που τον πιστεύουν. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι πιστεύουν και υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στον άνθρωπο. Από εδώ πάνε. Του Θεού είμαστε. Είμαστε πιστοί στις πατροπαράδοτες παραδόσεις τις οποίες έχουμε. Έτσι λέει και ο Παύλος, ήταν ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, δεν του είχε αποκαλυφθεί ο Χριστός. Και ενώ έκανε πάρα πολλά θαύματα ανάμεσά τους, δεν τον πιστέψανε. Και μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος τους είπε, αν δεν πιστεύετε για αυτά που σας λέω, πιστέψτε για τα θαύματα τα οποία κάνω. Αλλά δεν πιστεύανε, αγαπητοί αδερφοί, γιατί η πίστη έρχεται με την ακοή του Λόγου. Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών, ο βραχίων του Κυρίου εις τι να αποκαλύφθει, ο βραχίων του Κυρίου είναι ο Χριστός. Ποιος πιστεύει στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, στο κήρυγμα του Χριστού, διαρωτάται ο Λόγος του Θεού. Διότι λέει ανηγγέλθη ενώπιον αυτού ως πεδίον και ως ρίζα εν γη διψώσει. Έρχεται αγαπητοί αδερφοί και φυτρώνει ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν η καρδιά διψά την αλήθεια και είναι μια γη η οποία θέλει να γνωρίσει την αλήθεια και να την ακολουθήσει. Εκεί έρχεται μέσα ο Λόγος του Θεού καθώς τον ακούει, κατεβαίνει, ριζώνει και ανεβαίνει σε ρίζα για να γίνει δέντρο και να φέρει καρπό. Εκεί μέσα γεννιέται ο Χριστός, αναγεννάει τον άνθρωπο, τον αλλάζει, βαπτίζεται ο άνθρωπος και θάβει τον παλαιόν άνθρωπο, απαλλάσσεται από το σώμα το παλιό της αμαρτίας, καθώς το θάβει μέσα στο νερό, δόξα στον Θεό, και ο αποθανό λέει μετά, εκείνος λέει ο οποίος απέθανε, ηλευθερώθη εκ της αμαρτίας, δεν είναι μετά, δεν πάει πίσω από την αμαρτία και δεν πράττει την αμαρτία. Αυτή, αδερφή, την αλλαγή την κάνει ο Κύριος σε εκείνους που τον πιστεύουν και τους αποκαλύπτεται. Και ενώ ο Παύλος εδώ είναι τόσο καλός γνώστης των γραφών, ενώ είναι τόσο ζηλωτής υπέρ του Θεού, κυνηγάει την Εκκλησία. Αλλά υπάρχει κάποιος, αγαπητοί αδερφοί, που βλέπει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Και αυτός είναι ο ουράνιος πατέρας. Γιατί ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Θεός λέει όμως βλέπει την καρδία. Και πολλές φορές μπορεί να δούμε κάποιον έξω και μέσα στην καρδιά μας να τον καταδικάσουμε. Να τον δούμε και να δεν γνωρίζουμε τι έχει μέσα στην καρδιά του. Και οφείλουμε να προσευχόμεθα για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός γνωρίζει ότι ο Παύλος είναι ευθύς, μέσα στην καρδιά του είναι ειλικρινής και θέλει την αλήθεια. Και ο ζήλος του είναι εν αγνία, αγνοώ, ηλεήθην λέει, με όλα τα κακά που έκανα στην Εκκλησία. Γιατί αγνοών τα έπραξα εν απιστία. Δόξα στον Θεό. Έρχεται όμως, αγαπητοί αδερφοί, να του φανερωθεί. Ενώ είναι Φαρισαίος, δεν ανήκει στην κάστα των Φαρισαίων που είναι υποκριτέ, είναι ευθύς. Και δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τέτοια μέσα. Επιγραμματικά θα σας πω, ένα τέτοιο πρόσωπο ήταν ο Νικόδημος. Ένα άλλο τέτοιο πρόσωπο ήταν ο Γαμαλιήλ, ο Νικόδημος, άρχον των Ιουδαίων, νομοδιδάσκαλος. Πήγε τη νύχτα και βρήκε τον Κύριο. Λέει, Κύριε, εσύ είσαι από του Θεού διδάσκαλος, γιατί εκείνα τα οποία κάνεις δεν μπορεί να τα κάνει κανένας. Και ενώ οι άλλοι όλοι τον αγνοούνε, ο Νικόδημος πάει και λέει στον Κύριο ότι ο Θεός εργάζεται μαζί σου και είσαι απεσταλμένος από το Θεό. Και ο Κύριος του μιλάει για την αναγέννηση. Και του λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί άνωθεν, εξίδατος και πνεύματος, με το λόγο του Θεού διαπνεύματος Αγίου, για να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά θα του πει και κάτι άλλο. Καθώς υψώθη ο όφης εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Έρχεται και του αποκαλύπτεται. Του τα λέει όλα. Σε ποιος? Τον Νικόδημο, ναι. Ο οποίος ήταν άρχον των Ιουδαίων, Ιουδαίος, Φαρισαίος. Αλλά ο Νικόδημος θέλει να μάθει την αλήθεια, διψάει την αλήθεια, και ο Θεός δεν βλέπει ταξικά τον άνθρωπο, πόσο μορφωμένος είναι και σε ποια θέση βρίσκεται, ή αν είναι αμόρφωτος, αν είναι ένας ψαράς, ένας βοσκός, ή αν είναι ένας άρχοντας. Ο Κορνήλιος ήταν ένας σπουδαίος Ρωμαίος, αξιωματικός, όμως ελάτρευε τον Κύριο, και ο Κύριος κίνησε γη και ουρανό για να πάει να αποκαλυφθεί στο σπίτι του Κορνήλιου και από εκεί να ανοίξει πόρτα των εθνών για το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Θεό, αγαπητοί αδερφοί. Και είναι και ο άλλος, ο Γαμαλιήλ που είπαμε. Ένας ο οποίος είναι μέσα στη, θα λέγαμε, μέσα στην ιεραρχία, μέσα στους 30, στο Σεναχρεντίν, εκεί των Ιουδαίων. Αλλά όταν τη δεύτερη φορά φέρανε τον Πέτρο στο συνέδριο, αφού τον είχαν βάλει στη φυλακή και τον απελευθέρωσε ο άγγελος, τους φέρανε με τους στρατηγούς, γιατί ήταν έτοιμοι να τους μυθοβολήσουν και βουλεύονται για να τους θανατώσουν. Εκεί επεμβαίνει ο Θεός, ο οποίος είναι μεγαλύτερος πάντων. Και σηκώνεται, έστειλε τον άγγελο και ελευθέρωσε τον Παύλο από τη φυλακή. Αλλά σηκώνει και αυτόν τον άνθρωπο και τους λέει, ακούστε κάτι, πριν από λίγο καιρό σηκώθηκε ο Θευδάς, ο οποίος πήρε από πίσω του καμιά τετρακοσαριά, και μετά από λίγο καιρό σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, πήρε και εκείνος πολλούς, και οι δύο λιθανατωθήκανε και όσοι ήταν μαζί τους διαλυθήκανε. Εάν αυτό το έργο που κάνει ο Θεός με αυτούς τους ανθρώπους είναι από το Θεό, δεν μπορείτε να το αναιρέσετε, δεν μπορείτε να το ματαιώσετε, και προσέχετε μη βρεθείτε και θεομάχοι. Με τη σοφία Πνεύματος Αγίου μίλησε και όλοι σιώπησαν. Ήταν ένας, αν το έλεγε ένας απλός άνθρωπος, δεν ακουγότανε. Αλλά το είπε ένας αξιωματούχος, ένας νομοδιδάσκαλος, ο οποίος ήταν τιμόμενος από όλο το γένος του Ισραήλ. Πώς εργάζεται ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, με όλους τους ανθρώπους για να κάνει το έργο του τέλειο. Δόξα στον Θεό. Και αν απόψε είμαστε εδώ για τον καθένα ξεχωριστά, έχει ένα ωραίο έργο και ένα ωραίο σχέδιο ο Θεός, το οποίο θα το τελειώσει. Αρκεί εμείς να μείνουμε πιστοί σε εκείνον ο οποίος μας κάλεσε και μας έβαλε να περπατήσουμε στον δρόμο του. Και απόψε, αγαπητοί αδερφοί, να πάρουμε θάρρος. Γιατί ο Θεός με τον καθέναν άνθρωπο, με τον κάθε παιδί το οποίο έχει καλέσει, έχει ένα και μοναδικό σκοπό: να τον πάρει στην αιώνια βασιλεία και να τον στεφανώσει, να του φορέσει το στέφανο της ζωής. Δόξα στον Κύριο. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά και ακούγονται πολλά αιτήματα και υπάρχουν και πλήστα άλλα τα οποία δεν ακούγονται και είναι μέσα στην καρδιά μας. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα, είναι καρδιογνώστης. Και ακούει τις προσευχές. Αυτές οι προσευχές οι οποίες γίνονται. Ήρθε μια ερώτηση πριν από μερικές μέρες εκεί στο σταθμό, λέει: ως πότε πρέπει να προσεύχομαι για αυτό το αίτημα? Πρέπει να συνεχίσω? Ναι, πρέπει πάντοτε, λέει, να προσεύχεστε και να μην αποκάμνετε. Να ζητάτε από τον Κύριο. Ακούει, ακούει. Και απόψε είναι ανάμεσά μας και ακούει τα πάντα. Γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει όλες τις καρδιές. Αλλά εκείνο το οποίο θα φέρει το καλό αποτέλεσμα είναι να τον εμπιστευτούμε. Πρέπει να το πιστεύουμε ότι είναι εδώ απόψε και μας ακούει. Υπάρχουν μέσα στις οικογένειές μας άλλους λίγους, έχει άλλους πολλούς οι οποίοι δεν είναι σωσμένοι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αποστάτες. Για όλους ενδιαφέρεται ο Κύριος. Ιδιαίτερα για τα πρόσωπα τα οποία προσευχόμεθα και πολύ πιο ιδιαίτερα θα έλεγα για τους αποστάτες. Να δείτε πόσο διάβαζα αυτές τις μέρες σε ένα σημείο για τους αποστάτες, όταν ο λαός Ισραήλ είχε αποστατήσει από το Θεό, το Βόρειο Βασίλειο, προφήτευε τότε την εποχή εκείνη ο προφήτης Οσιέ και καλούσε το λαό να επιστρέψει, να επιστρέψει. Και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού κάποια λόγια, θα σας τα διαβάσω να δείτε. Τους λέει: «Σπήρατε δι' αυτούς, λέει, εν δικαιοσύνη και θερίσατε εν ελέη. Ανοίξατε την αφημένη σας γη, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο έως σου έλθει και επισταλάξει δικαιοσύνη εφ' ημάς». Ανοίξτε την καρδιά σας. Ζητήσετε τον Κύριο. Κύριο, και ο Κύριος θα έρθει και θα επισταλάξει δικαιοσύνη. Θα σας στείλει τον Χριστό. Θα σας δεχτεί, θα σας αλλάξει. Λέει παρακάτω: «Επίστρεψον, λέει, στον Κύριο τον Θεό σου από όλες τις ανομίες σου και λάβετε λόγους και έρθετε προς τον Κύριο και είπατε προς Αυτόν: αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχτητε ημάς ευμενός και θέλουμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων». Και λέει παρακάτω: «Και εγώ λέει θα ακούσω και θα ιατρεύσω την αποστασία αυτών και θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως». Αυτή, αδερφό, όταν το διάβασα ταρακουνήθηκα. Λέω: «Κύριε Θεέ μου, πόσο μεγάλο είναι το έλεος σου». Όταν επιστρέψει, λέει, ο αποστάτης θα καταλάβει ότι εγώ λέει θα τον αγαπήσω εγκαρδίως. Αγαπάει μόλι του την καρδιά, γιατί η καρδιά του Θεού είναι αγάπη και είναι η αγάπη για όλους. Και ενδιαφέρεται για κάθε ένα από τα αποστατημένα παιδιά. Για τα παιδιά των οικογενειών μας, για τους γονείς, τους θείους, για όλους όσους προσευχόμεθα. Ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα ο Κύριος. Γι' αυτό κατέβηκε εδώ στη γη. Γι' αυτό πέθανε για μας. Γι' αυτό είπε στον Νικόδημο ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, καθώς όφησεν τη ερήμο. Όφησεν τη ερήμο. Παρομοιάζει τη θυσία του με τον όφιεν τη ερήμο. Ναι. Γιατί εκεί πάνω θα σηκώσει τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, τις παραβάσεις μας, τις θλίψεις μας, τις ασθένειές μας. Θα τις φορτωθεί όλες εκείνος. Μας απαλλάσσει από όλα όταν μετανοούμε και επιστρέφουμε. Και παίρνει τα βρώμικα ρούχα και μας φοράει τα λευκά. Και ετάφει τρεις μέρες και ανέστη για να μας αναστήσει και εμάς. Να μας αρπάξει εν εφέλες και να μας δώσει το νέο σώμα, το ανεστημένο, το σώμα της Αναστάσεως, για να ζήσουμε αιώνια κοντά του και να βλέπουμε διαπαντός το πρόσωπό του. Δόξα στον Κύριο. Έτσι έρχεται και επισκέφτεται εδώ τον Παύλο, ένα διώκτη. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει Σέρνει τους αδερφούς στη φυλακή. Παίρνει επιστολές για να πάει και στις γύρω πόλεις. Νομίζει ότι κάνει έργο Θεού. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη ο Ηλίας, ο οποίος όταν του φανερώθηκε ο Θεός, λέει, Κύριε, λέει, Θεέ μου, εστάθην, λέει, ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού μου. Εκείνος ήξερε σε τι ήταν ζηλωτής. Αλλά εδώ ο Παύλος είναι ζηλωτής χωρίς να ξέρει. Και έρχεται τώρα ο Θεός να του πει ότι δεν έχεις επίγνωση, Παύλε, δεν ξέρεις τι κάνεις. Αλλά να δούμε τι καρδιά θα βρει και τι απήχηση θα βρει αυτός ο λόγος. Και ενώ επορεύεται, λέει, προς τη Δαμασκό για να συλλάβει τους αδερφούς με επιστολές συστατικές και με εντολή, με εξουσία από τους αρχιερείς, εξέφθης, λέει, ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσών εις τη γη ήκουσε φωνή λέγουσα «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Του ήρθε ο ουρανός στο κεφάλι, ανάποδα θα λέγαμε. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Ένα φως εκτυφλωτικό το οποίο τον τύφλωσε. Δεν είχε ξανά τέτοιο φως στη ζωή του ποτέ. Και μέσα από αυτό το φως ακούει αυτή τη φωνή. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Έκθαμβος. Έπεσε κάτω. Τυφλώθηκε, έχασε το φως του, έχασε όλα, έφυγε γη κάτω από τα πόδια του. Δεν ήξερε τι του συμβαίνει. Αλλά απαντάει, «Τις είσαι Κύριε, ποιος είσαι Κύριε». Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον διώκεις, σκληρών σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Είμαι ο Ιησούς, τον οποίον διώκεις. Μα εγώ δεν διώκω κανένα Ιησού. Είμαι ζηλωτής υπέρ του Θεού. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον διώκεις, διότι αυτούς οι οποίοι διώκεις είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής μου. Και όταν διώκεται ένα παιδί του Θεού, είναι, λέει, σαν αυτός που το διώκει, είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Έτσι μας έχει, έτσι μας βλέπει ο Κύριος, όπως την κόρη του οφθαλμού του. Έτσι βλέπει τον καθένα μας απόψε ξεχωριστά. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ζητάει όμως κάτι από μας. Αυτό το πράγμα να του το αναγνωρίσουμε και να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα. «Κύριε, τα αφήνω όλα σε σένα. Κάνε μέσα στη ζωή μου ό,τι θέλεις. Πάρε την ψυχή μου, το σώμα μου και το πνεύμα μου. Δικά σου είναι, εσύ μου τα έδωσες. Σε σένα ανήκουνε». Εάν, λέει, «δι' ενός ανθρώπου κατεστάθησαν οι πολλοί άδικοι δια της αμαρτίας, ούτω, λέει, θέλουσι δι' ενός ανθρώπου κατασταθεί πάντες δίκαιοι». Όπως λέμε τον Αδάμ, ο οποίος έκαμε την αμαρτία και δι' αυτού εισήλθε η αμαρτία εις πάντας ανθρώπους και δι' αυτής ο θάνατος, έτσι δια της πίστεως στο πρόσωπο του Χριστού δικαιώνονται οι πολλοί. Ποιοι όσοι πιστεύουν σε αυτόν, όχι όλοι. Εκείνο που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι να πιστέψει στο λόγο του, να ακολουθήσει τον Χριστό, να ζητήσει να του φανερωθεί ο Χριστός. Και έρχεται ο Θεός μετά και του αποκαλύπτει το Χριστό και του αποκαλύπτει όλο το έργο του. Και να σας πω και κάτι. Πολλές φορές έρχεται ο Θεός και σώζει έναν άνθρωπο. Τον ελευθερώνει, κάνει μεγαλεία μέσα στη ζωή του. Αλλά μέσα στην πορεία ο άνθρωπος αρχίζει και χάνει το δρόμο του πολλές φορές. Αρχίζει και πλανιέται άλλες φορές. Ακολουθεί καμιά φορά επιθυμίες από την καρδιά του, δρόμους δικούς του, ξεφεύγει από το δρόμο, σκοντάφτει, πέφτει. Χάνει, αδερφή, την όραση και αυτή την αποκάλυψη του Χριστού. Σβήνονται από τα μάτια του. Ξεχνάει. Και έχουμε δει και τραγικά αποτελέσματα τέτοια, να πέφτει στο τέλος ο άνθρωπος που δεν θέλει να επιστρέψει, να πέφτει και στην απιστία. Και να χάσει όλα εκείνα τα οποία έλαβε. Μη γέννητο, αγαπητοί αδερφοί, εις μηδένα από σας ας μην υπάρχει πονηρά καρδιά απιστίας, ώστε, λέει, να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Και λέει και κάτι άλλο. Φοβούμε, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, μήπως καθώς ο Όφης δια της πανουργίας αυτού εξυπάτησε την Εύα, ούτως, λέει, διαφθαρεί ο νου σας εκ πεσών εκ της απλότητος της εις των Χριστών. Θα είμαστε πάντοτε στα πόδια του Κυρίου, μαθητέ, όπως την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε. Μα προχώρησα, μα τίποτα δεν έχουμε μάθει όπως πρέπει να το μάθουμε. Θα είμαστε πάντοτε στα πόδια του Κυρίου και η οφθαλμή της καρδιάς μας και της ψυχής μας να είναι, αδερφοί, πάντοτε στον Κύριο. Τότε μόνο είμαι ασφαλής. Τότε έρχεται και αποκαλύπτεται ο Θεός. Διαβάζουμε, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Δι' αυτού, λέει, αποκαλύπτεται ο Χριστός, δια του Ευαγγελίου. Και ο άνθρωπος λέει προχωράει, η δικαιοσύνη του Θεού λέει αποκαλύπτεται δια του Ευαγγελίου από πίστεως εις πίστη. Και προχωράει ο άνθρωπος από πίστη σε πίστη. Αυτός είναι ο δρόμος και δεν είναι άλλος. Αν υπάρχουν προβλήματα, εμπόδια, και στον Κύριο συνέβησαν πριν από μας. Ήταν άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, οι αλόπεκες λέει έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Και ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Υπέφερε, όλη μέρα κήρυτε, τον διώκανε, πήγαινε από πόλη σε πόλη, άλλοτε κρυβότανε, άλλοτε πέρναγε διαμέσου αυτόν να μην τον κατακριμνήσουνε. Και διανυχτέρευε στις προσευχές. Γιατί ήταν ο δούλος, ο εργάτης, εκείνος τον οποίον έστειλε ο Θεός για να κάνει το έργο του, για να σωθούμε εμείς. Δεν ήταν εκείνος, δεν έκανε αμαρτία, δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Όλα αυτά τα οποία υπέφερε δεν ήταν για εκείνον, αλλά ήταν για μας, για τον καθέναν από μας ξεχωριστά. Δόξα στο Θεό. Γιατί μας αγάπησε ο Θεός και είχε αυτό το ωραίο έργο προετοιμάσει να κάνει δια του Ιησού Χριστού σωτηρία σε όλη την ανθρωπότητα. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Οι άνθρωποι κατευθύνουν τους πιστούς, τους ανθρώπους, εκείνους οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση, δεν έχουν γνώση του Ευαγγελίου. Πήγαινε στο τάδε μοναστήρι, εκεί έγινε ένα θαύμα, από εκεί δάκρυσε μια εικόνα, εκεί ακούστηκε μια προφητεία, εκεί το ένα, εκεί το άλλο. Και έρχονται πολλοί ψευδοπροφήτες, ψευδαπόστολοι, από μια γνώση η οποία είναι εντελώς ανυπόστατη, δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο και οδηγούν τους ανθρώπους στην απώλεια, σε λάθος δρόμους. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, εμείς ένα πρόσωπο μόνο έχουμε στη ζωή μας, ένα ομολογούμε, ένα κηρύττουμε, ένα πιστεύουμε και αυτό είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μας. Είναι η κεφαλή του σώματος του Χριστού, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι Κύριος πάντων και ο επιβλέπων εις Αυτόν, ο πιστεύων εις Αυτόν δεν θα κατασκηνθεί. Δόξα στο Θεό. Και η Εκκλησία έχει αυτήν την αποστολή, αγαπητοί αδερφοί, να δείξει το πρόσωπο του Χριστού, να μαρτυρήσει αυτό το πρόσωπο. Εδώ τον Παύλο τον καλεί για να γίνει μάρτυρας. Τον Πέτρο και τους υπόλοιπους Αποστόλους τους έκανε μάρτυρες με τα δυνάμεως πολλής εκήρυτων διαπνεύματος Αγίου τη μαρτυρία της Αναστάσεως όταν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο οι Απόστολοι. Και όταν ο Πέτρος βρέθηκε για πρώτη φορά την ημέρα της Πεντηκοστής ανάμεσα στο πλήθος και μίλησε και τους είπε για την προφητεία της Αναστάσεως, για το πάθος του Κυρίου, όταν όλα γεγραμμένα τα οποία έγιναν, τους λέει σε όλα αυτά εμείς είμαστε μάρτυρες. Και ο Χριστός Ανέστη και είμαστε μάρτυρες, διότι λέει συνεφάγομεν και συνεφείομεν μετ' αυτού μετά την Ανάσταση αυτού. Και είμαστε προσδιορισμένοι από το Θεό μάρτυρες και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε ότι αυτός είναι ο προσδιορισμένος από το Θεό Κριτής ζώντων και νεκρών. Και ότι μόνο δι' αυτού θα λάβει σωτηρία πάσο πιστεύων εις αυτόν. Και θα πει και κάτι άλλο στο συνέδριο μετά που το ξαναπήγανε. Θα πει, αφού κάνει την ίδια ομολογία, λέει για όλα αυτά, λέει είμαστε εμείς μάρτυρες. Και θα πει και κάτι ακόμα. Είμαστε μάρτυρες εμείς και το Πνεύμα το Άγιο. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, το πρόσωπο του Χριστού το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο και η σεσωσμένη, η Εκκλησία, η οποία δοξάζει τον Χριστό. Ομολογεί το Χριστό, κηρύττει το Ευαγγέλιο. Όχι όλοι οι μαθητές, αλλά οι αληθινοί μαθητές. Εάν μείνετε στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτοί είναι οι αληθινοί μαθητές. Οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, τους ελευθέρωσε από την αμαρτία, τους αναγέννησε, τους βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, τους ελευθέρωσε, τους ελευθερώνει. Και έτι θέλει τους ελευθερώσει. Μας ελευθέρωσε, λέει, μας ελευθερώνει και έτι θέλει μας ελευθερώσει. Αυτό κάνει ο Χριστός. Όταν τους το είπε, αντιδράσαν οι Ιουδαίοι. Λέει, από τι να μας ελευθερώσεις, λέει εσύ. Εμείς είμαστε ελεύθεροι, είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Δεν είμαστε δούλοι κανενός. Αλλά ξέρετε, τους είπε ο Κύριος. Αν και ήταν σκλάβοι στους Ρωμαίους, δεν ήθελε να τους πει τέτοια. Δεν τον ενδιαφέρε. Τον ενδιαφέρε το κέντρο. Και τους λέει ότι όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Εκείνο που έχετε ανάγκη είναι να σε ελευθερώσει ο Θεός, ο Υιός, από την αμαρτία. και αν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Αυτό έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδερφοί. Μας ελευθέρωσε, μας ελευθερώνει και να συνεχίσει να μας ελευθερώνει. Δόξα στο Θεό. Και το Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδερφοί του Χριστού, είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και ξέρετε πώς το αισθάνεται και το ζει ο άνθρωπος, περπατώντας στα γεγραμμένα του Ευαγγελίου. Καθώς ζούμε και περπατάμε στο Ευαγγέλιο, ελευθερωνόμεθα από όλα. Και ζούμε την τελειότητα μέσα από την ελευθερία του Λόγου του Θεού. Και δεν είναι ο άνθρωπος δούλος της αμαρτίας, αλλά είναι δούλος της δικαιοσύνης του Θεού και χαίρεται και αγάλεται. Εκείνο, αγαπητοί αδερφοί, το οποίο αναπαύει και φέρνει γαλήνη, ειρήνη και αγαλίαση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είναι η παρουσία του Θεού. Αυτό να το ξέρετε. Τίποτα άλλο. Στον Μωυσή είπε, του λέει ότι θα έρθω μαζί σου, η παρουσία σου μου θα είναι μαζί σου και θα βρεις ανάπαυση. Δόξα στον Θεό. Για να μπορέσεις να κάνεις το έργο μου. Παρουσία μου θα σου δώσει ανάπαυση. Ο Κύριος τι είπε στην Καινή Διαθήκη. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Και ανάπαυση έρχεται καθώς βασιλεύει η παρουσία του Θεού, ο Χριστός μέσα μας. Καθώς ο άνθρωπος ζητάει να ζήσει και να περπατήσει στο Ευαγγέλιο και ζει με τον Χριστό, η ψυχή του αγάλεται, χαίρεται, δεν έχει προβλήματα πολλά. Δεν έχει θλίψεις πολλές, δεν έχει αγωνίες πολλές. Αλλά μέσα στην καρδιά αναβλύζει η ειρήνη και η χαρά του Κυρίου. Αυτός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δίδει ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και καθώς ζει αυτή την εμπειρία ο Απόστολος Παύλος, να δει πρόσωπο προς πρόσωπο τον Κύριο, το φως που το οποίο του μίλησε, του λέει, Κύριε, τι θέλεις να κάνω, να μια ωραία καρδιά, να μια γίδι ψώσα, να μια ευθεία καρδιά. Δεν επιμένει, εγώ έχω το νόμο, έχω τις πατρικές μου παραδόσεις, είμαι στον Ιουδαϊσμό, είναι η μόνη μονοθεϊστική θρησκεία. Στους πατέρες μίλησε ο Θεός. Στους πατέρες μίλησε ο Θεός, αλλά στους πατέρες ξέρετε τι είπε. Προφήτην εκ των αδελφών σας θα αναστήσει σε εσάς Κύριος ο Θεός. Εκείνου θέλετε ακούει. Όταν έρθει εκείνος θα ακούσετε εκείνο. Εσύ τους είπε εκείνος που τους έδωσε τον νόμο μου εσείς. Όμως τον απέρριψαν. Γιατί θέλανε μια άλλη δικαιοσύνη μέσα από τα έργα τους, μέσα από τα έργα του νόμου, αυτό που τους έλεγε ο Ιουδαϊσμός, η θρησκεία τους και η εκάστοτε θρησκεία των ανθρώπων. Και επιμένουν σε αυτό, δεν μπορούν να γνωρίσουν τον Χριστό. Ο Χριστός τους το ξεκαθάρισε. Τους είπε, ό,τι κι αν είστε, ό,τι κι αν λέτε για τον νόμο, εάν δεν καταλάβετε και δεχτείτε και γνωρίσετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε εν τες αμαρτίες σας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει εάν δεν πάει στον Χριστό να τον αναγνωρίσει και να του αφήσει την αμαρτία του. Και αν απόψε, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στα πόδια του Κυρίου μας, να θα μακάρει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη χάρη που μας έδωσε. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, ο Χριστός μας, τον οποίο μας τον έδωσε. Και πάμε στα πόδια του, αφήνουμε έσφαλα, έπεσα, αμάρτησα, Κύριε. Έλα εδώ, παιδί μου, να σε πλύνω, να σε καθαρίσω, να σε ξαναλευκάνω, να σου ξαναδώσω χαρά και σήκω και συνέχισε να περπατάς. Και χαιρόμεθα και αγαλόμεθα, αδερφοί, να ζούμε με τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και ο Κύριος του απαντάει όταν του λέει, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Λέει, σήκωσε πάνω, εισέλθε εις την πόλη και θα σου λαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Ο άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί, που δέχεται να ακολουθήσει τον Κύριο, ο Κύριος από εκεί και πέρα αναλαμβάνει να τον οδηγήσει. Εγώ θα σε οδηγήσω. Θα σου λαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Αποφάσισες, αδερφέ, να ακολουθήσεις τον Κύριο, μη φοβάσαι τίποτα. Δεν θα περπατήσεις στο σκοτάδι. Αλλά και αν, λέει, έρθει καμιά φορά κρυφτεί ο ήλιος και δεν φαίνεται και νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν βλέπει, ότι έχασε το δρόμο του, ας θαρρεί, λέει, επί τον Κύριον και ας επιστηρίζεται επί τον Θεόν αυτού. Σε έχει αναλάβει ο Κύριος, μη φοβάσαι τίποτα. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Κύριος. Εκείνος θα σε πάει μέχρι το τέλος. Δεν θα πάμε με τις δικές μας δυνατότητες. Είναι εκείνος ο οποίος άρχισε το καλό έργο και θα το τελειώσει. Και να είμαστε, αδερφοί, απόψε βέβαιοι γι' αυτό. Γιατί έτσι ευαρεστείται ο Θεός. Ο προσερχόμενος λέει προς αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Μα δεν μου το έδωσε μέχρι τώρα, θα στο δώσει αδερφέ. Θα στο δώσει και στο τέλος θα καταλάβεις πως ό,τι έγινε μέσα στη ζωή σου ήταν για να σου χαρίσει ευλογία και ζωή αιώνια. Δόξα στον Κύριο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στον Παύλο, οι άνδρες λέει συνοδεύονται σε αυτόν ήταν άφωνοι, ακούσανε τη φωνή, δεν είδανε κανένα. Ο Σαύλος σηκώθηκε από τη γη και ήρθε χειραγωγούμενος στη Δαμασκό και ήταν λέει τρεις μέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε και δεν ήπιε. Αυτές τις τρεις μέρες, αγαπητοί αδερφοί, μετανοούσε, προσευχότανε, ζήταγε τον Κύριο. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, για να σωθεί ένας άνθρωπος, και έχω ακούσει χιλιάδες ομολογίες, και όλες οι ομολογίες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι στου καθενός στη ζωή έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα για να τον σώσει ο Κύριος. Κάνει πάρα πολλά θαύματα και εργάζεται ο Θεός θαυμασίως για να σώσει μια ψυχή. Γιατί από την ημέρα που θα γεννηθεί ο άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη μέχρι την ημέρα που θα φύγει από αυτή τη ζωή, την ψυχή του ανθρώπου τη διεκδικεί από τη μια ο Κύριος και από την άλλη ο εχθρός της ψυχής. Και αγωνίζεται ο Κύριος και έχει αγωνία και θα έχει αγωνία μέχρι να μπούμε όλοι στην πόρτα του ουρανού, να μπούμε από μέσα. Μετά τέλειωσε. Δόξα στον Θεό. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Καθημερινά αγωνιά για μας. Και εδώ πέρα θα γίνει ένα άλλο θαύμα. Θα πάει να μιλήσει σε έναν αδερφό, ο οποίος είναι και αυτός μαθητής των Ιουδαίων. Καλός μαθητής, εξέχων. Είχε πολύ καλή φήμη εκεί στη Δαμασκό, σαν Ιουδαίος. Και θα πάει, αλλά είχε την καρδιά του Παύλου, είχε δεχτεί τον Χριστό. Και θα πάει να μιλήσει στον Ανανία. Ή το δε μαθητής λέει Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος Ανανία ιδού εγώ Κύριε και είπε ο Κύριος προς αυτόν σηκωθείς πήγαινε στην οδό την ονομαζομένη ευθεία και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα το Σαύλο τον ονομαζόμενο Ταρσέα και ιδού προσεύχεται. Θα πας να βρεις τον Παύλο. Πόσες φορές, αγαπητοί αδερφοί, δεν έχει στείλει ο Θεός έναν άνθρωπο σε μια δυσκολία μας. Το διαβάζουμε αυτό και θαυμάζουμε. Αλλά στον κάθε έναν από εμάς, πόσες φορές ο Θεός δεν έχει ενεργήσει, δεν έχει μιλήσει με μια προφητεία, με ένα μωρό παιδί, με έναν αδερφό κήρυκα, με έναν αδερφό ο οποίος είναι άσημος, με μια γυναικούλα, με μια γιαγιούλα, με τον οποιοδήποτε, με ένα ενύπνιο, με μια νυχτερινή όραση. Δόξα στον Θεό. Για να μας διδάξει, να μας οδηγήσει, να μας μιλήσει, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Δόξα στον Θεό. Και έτσι έρχεται εδώ και μιλάει στον Ανανία και του λέει θα πας να το βρεις. Αλλά και θα θέσεις τη χείρα σου από αυτό να αναβλέψει. Αλλά ο Ανανίας ξέρει και έχει ακούσει την κακή φήμη του Παύλου. Κύριε λέει αυτός ο άνθρωπος το μόνο που κάνει είναι να καταδιώκει, να καταδυναστεύει και να σέρνει στις φυλακές τους αδερφούς. Πού να πάω σε αυτόν τον άνθρωπο, θα με πιάσει. Έχει έρθει η φήμη του. Τον περιμένουμε εδώ στην Δαμασκό και είμαστε φοβισμένοι να μας συλλάβει, να μας πάει πίσω. Όχι, του λέει, διότι αυτός είναι σκεύος εκλογής διεμέ, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον των εθνών και των βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν. Πόσα να κάνει, όχι. Πόσα πρέπει να πάθει για το όνομά μου. Και από αυτήν την ημέρα και μετά, ο Παύλος επομίζεται όλα αυτά τα παθήματα. Πέρασε πάρα πολλά. Διαβάζοντας τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές, ο άνθρωπος αυτός αγωνίστηκε για να μαρτυρήσει το όνομα του Κυρίου, να τα φέρει ενώπιον των ιών Ισραήλ, ενώπιον βασιλέων και εθνών. Γύρισε όλο τον τότε γνωστό κόσμο να κηρύξει τον Χριστό, δόξα στον Κύριο. Και ενώ ήταν τόσο πιστός και αφιερωμένος στον Ιουδαϊσμό, έρχεται τώρα και τα βάζει όλα στην άκρη. Και όλη του τη ζωή την αφιέρωσε για να ξεχωρίσει τον χριστιανισμό από τον Ιουδαϊσμό. Δόξα στον Θεό. Και δυστυχώς αδερφοί, σήμερα, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, η επικρατούσα θρησκεία είναι ένα συνονθήλευμα Ιουδαϊσμού, ιδωλολατρείας και χριστιανισμού και τα τρία μαζί. Αλλά αυτά, αδερφοί, δεν συγκάνουνε. Εκείνος είχε τις πατρικές του παραδόσεις. Όμως λέει, όλη τη γνώση μου και όλα όσα ήξερα τα έβαλα όλα στην άκρη για να γνωρίσω Αυτόν, τον Χριστόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Και τα θεώρησα, λέει, όλα σκύβαλα και τα έβαλα στην άκρη και μάλιστα, λέει, τα θεωρώ ότι όλα είναι ζημία για τον Χριστό. Υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, όμως τα τέλη αυτής λένε οδή θανάτου. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα κάνουν όλα μαζί, έναν αχταρμά, Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό, αμαρτία, ειδωλολατρία και νομίζουνε. Οι πατέρες μας, λέει, μου λέγε ένας, εκείνοι είναι επεφωτισμένοι, εσύ ποιος είσαι, εγώ δεν είμαι τίποτα, βέβαια δεν είμαι τίποτα. Εκείνοι ήταν υποφωτισμένοι, εκείνοι ξέρουνε, αλλά αγαπητοί αδερφοί, εάν ό,τι επίθετο, ό,τι θέλετε βάλετε στον καθένα, πατέρες, ξεπατέρες, εκκλησιαστικοί πατέρες, ό,τι θέλετε πείτε, δεν είναι στο Λόγο του Θεού, αλλά παραβαίνει το Λόγο του Θεού, δεν είναι ο Θεός μαζί του. Δεν είναι ο Χριστός μαζί του. Δεν ευαρεστεί το Θεό. Δεν σε οδηγεί στην οδό που πάει στον ουρανό. Ξέρετε ποια είναι η οδός μόνο? Ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και είναι το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Κύριο. Εκείνη η οδός η οποία σε πάει, θα σε πάει κατευθείαν στον ουρανό, είναι όταν είσαι σφιχταγκαλιασμένος με τον Χριστό, ένα με το Λόγο. Το λέει το Ευαγγέλιο, το κάνω. Δεν το λέει, δεν το κάνω. Χρησιμοποιούν Εβραίο σήμερα εδώ στην πατρίδα μας και προσευχόμαστε για την πατρίδα μας όλες οι εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, μας το έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά. Λέει κατοικονομίαν. Τι θα πει κατοικονομίαν? Κατοικονομία να κάνεις παράβαση. Κατοικονομία να παντρεύεις χωρισμένους, κατοικονομία να κάνεις μνημόσυνα, κατοικονομία να νηπιοβαπτίζεις και να τους, να τους δίνεις το, εκεί πέρα το λέει μυρωμένοι, βαπτισμένοι του Θεού παρά... Τι κατοικονομία? Εδώ υπάρχει το Ευαγγέλιο, σου δείχνει το δρόμο. Η οδός, η αλήθεια και η ζωή είναι γραμμένη απλά και ελληνικά. Θα πιστέψει ο άνθρωπος, θα μετανοήσει, θα ακολουθήσει τον Κύριο, θα αναγεννηθεί, θα βαπτιστεί στο νερό και θα ακολουθήσει τον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ήθε ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, και προσευχόμεθα να δώσει στην εκκλησία του και να σηκώσει εργάτες με δύναμη, όπως αυτοί εδώ οι άνθρωποι εκείνες τις πρώτες ημέρες, και μετά δυνάμεως να μαρτυρήσουμε εδώ στην Ελλάδα το Χριστό. Γιατί έχει ανάγκη η πατρίδα μας να μάθει για το Ευαγγέλιο. Δεν γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας το Ευαγγέλιο. Δεν γνωρίζουν τι ζητάει ο Χριστός από τον άνθρωπο, αν και είναι γραμμένο στα ελληνικά. Ό,τι να είναι. Στον ένα Άγιο, στην τάδε Αγία, και ο διάβολος ένα πράγμα θέλει μόνο, να μην πηγαίνουμε στο Χριστό. Όπου αλλού θέλεις πήγαινε, στο Χριστό μην πας, δόξα στον Θεό. Αλλά ο Κύριος μας ήρθε για ένα λόγο, για να του συντρίψει την κεφαλή, να καταργήσει τον έχοντα το κράτος του θανάτου και να ελευθερώσει όλους ίσαν διαπαντός του βίου δια του θανάτου του, όσοι ήταν διαπαντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία δια του φόβου του θανάτου. Και αυτό το έκαμε με τον ίδιο το θάνατο. Δόξα στον Κύριο. Και πρέπει αυτό, αγαπητοί αδερφοί, να το καταλάβουμε, να το πούμε, να το μεταδώσουμε στο σπίτι μας, στις συγγένειές μας και σε όλους τους ανθρώπους. Και να ζητήσουμε από τον Κύριο να σηκώσει εργάτες πλήρης Πνεύματος Αγίου, να κηρύξουν ανώθευτο και καθαρό το Λόγο του Θεού. Και να επιστρέψουν οι αποστάτες. Καλώς προσευχόμαστε. Και ο Κύριος, αδερφοί, θα το κάνει. Θα ενεργήσει ο Θεός. Θα φανερωθεί με δύναμη. Μας το έχει υποσχεθεί. Τον ευχαριστούμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος υπακούει κατά πάντα σε ό,τι του λέει ο Κύριος. Προσεύχεται. Πηγαίνει ο Ανανίας. Βάζει επάνω τα χέρια. Έπεσαν, λέει, κάτι σαλέπια από τα μάτια του και ανέβλεψε. Και θα πει, αδερφοί, κάτι πάρα πολύ ωραίο, έκαμε δύο φορές, δεν ξέρουμε πόσες φορές έκαμε την ομολογία του, αλλά είναι καταγεγραμμένες εδώ τουλάχιστον δύο φορές, η μία στους Ισραηλίτες και την άλλη που μίλησε ενώπιον του Φίστου και του βασιλιά Αγρίπα και λέει κάτι επιπλέον που δεν τα αναφέρει εδώ πέρα στις πράξεις των Αποστόλων ο Λουκάς. Λέει ότι ο Ανανίας, άνθρωπος ευσεβής κατά νόμο, μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων των Ιουδαίων, ήλθε προς εμέ και σταθείς επάνω μου, είπε, Σαούλ αδελφέ ανάβλεψον, και εγώ εν τη αυτή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπε, ο Θεός των Πατέρων ημών σε διόρισε, δια να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις το δίκαιο. Σε έχει διορίσει ο Θεός. Για να δεις το δίκαιο που είναι ο Χριστός και να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να ακούσεις τη φωνή εκ του στόματος αυτού. Του μίλησε ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, το ομολογεί ο Παύλος. Διότι θέλεις είστε μάρτης περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους των όσαν είδες και ήκουσας και τώρα μη βραδύνεις, σηκωθείς βαπτίστητη και απελούστητη των αμαρτιών σου επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Σηκωθείς, θα βαπτιστείς στο νερό και απελούστητη από τις αμαρτίες σου επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Ενώ εδίωκε πάντα στους επικαλουμένους το όνομα του Κυρίου, τώρα έρχεται και εκείνος και γίνεται ένας μαθητής και επικαλείται το όνομα του Κυρίου. Για να λάβει σωτηρία και να γίνει μάρτυρας των όσων είδε και άκουσε. Δόξα στο Θεό. Έτσι αγαπητοί αδερφοί εργάζεται με όλους τους ανθρώπους. Άλλους τους προορίζει για εργάτες, για τη μία. Όλοι έχουν κάτι να κάνουν. Όλοι όμως μας έδωσε ο Κύριος κατά χάριν μία δωρεάν σωτηρία. Και αυτή είναι στον άνθρωπο ο οποίος επικαλείται το όνομα του Κυρίου. Και αυτές τις τελευταίες ημέρες πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Και στην άλλη του ομολογία θα προσθέσει και θα πει «Σε στέρνω στα έθνη, εκλέγον σε εκ του λαού», αυτά τα λέει στον Αγρίπα, «στα οποία τώρα σε αποστέλω, τον έστειλε στα έθνη, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουν σε από τους σκότους εις το φως και από την εξουσία του σατανά προς τον Θεό, δια να λάβω σε άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων, δια της εις εμέ πίστεως». Κανείς δεν αγιάζεται εάν δεν πιστέψει στον Χριστό ούτε λαμβάνει κληρονομία. Εξιδίας αυτού θελήσεως είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος αυτού άπαξ γενωμένης. Δόξα στον Θεό. Εκείνος πρόσφερε το σώμα του, έχισε το αίμα του για να μας αγιάσει και να μας κάνει κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού και να είμαστε να μας δώσει την κληρονομία μεταξύ όλων των υγειασμένων δια της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσο ωραίος είναι ο δρόμος, πόσο καθαρός, πόσο ευθύς. Ήθε αδερφοί να μην φύγουμε ποτέ από αυτό το δρόμο και να μας αξιώσει ο Κύριος να τον δείξουμε και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι φως μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και θα πω αυτό και τελειώνω από αυτό που διαβάσαμε, ότι ευθύς ο Παύλος αμέσως προσετέθηκε στην Εκκλησία και έγινε ένα με το σώμα του Χριστού. Να με συγχωρέσετε να σας πάρω 2 λεπτά παραπάνω, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το πούμε. Αγαπητοί αδερφοί, ένας άνθρωπος ο οποίος σώζεται αμέσως προστίθεται στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να πει ο άλλος ότι σώθηκα, αναγεννήθηκα, βαπτίστηκα στο νερό και πάω τώρα να ζήσω μόνος μου, στο σπίτι μου ή κάπου αλλού. Ενώ ο Παύλος σώζεται και όχι όλες αυτές τις επαγγελίες, έρχεται και μπαίνει μέσα στην Εκκλησία σαν ένας αδερφός. Και είναι όπως όλοι οι αδερφού. Ημείς ευαπτίστημεν εις εν σώμα διενός πνεύματος. Και πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος σώζεται να μπει στην Εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος, ενώ δεν τον δεχόταν στην Ιερουσαλήμ γιατί είχε κάνει τόσα κακά, πήγε ο Βαρνάβας και τον σύστησε στην Εκκλησία και ομολόγησε. Μπήκε στην Εκκλησία και αφού λέει υπηρετούσε το Θεό με νηστείες και προσευχές για 2 ολόκληρα χρόνια στην Εκκλησία της Αντιοχίας, είπε το Πνεύμα χωρίσατε σε μέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα και ξέρετε ποιος τον απέστειλε? Και η Εκκλησία αφού προσευχήθηκε τους απέστειλε. Όλα αγαπητοί αδερφοί τα έχει βάλει τόσο ωραίο ο Κύριος και εργάζεται με το σώμα του. Και ο καθένας από εμάς είμαστε μέλος του σώματος του Χριστού και μέλη αλλήλων. Και οφείλουμε αδερφοί αυτό να το αισθανόμαστε και να το εισπράττει και να το καταλαβαίνει και αυτό ο αδερφός μας. Ότι αδερφέ, πώς πήγε ο Ανανίας, Σαούλ αδερφέ. Ενώ είναι ένας διώκτης, αμέσως αυτομάτως γίνεται αδερφός και είναι ένα. Έτσι πρέπει να μας βλέπει ο Κύριος, έτσι θέλει να μας βλέπει, σε αυτό ευαρεστείτε και σε αυτό εργάζεται. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.
Ζέστε τη θέση.